Udaltzainak bortizki atxikitzen ari ziren kaleko saltzaile bat defendatu nahi zuen, baina akusatuen aulkian eseri behar izan du azkenean, atentatu eta lesio delituak leporatu baitizkiote. Epaiketak agerian utzi du kaleko saltzaileen kontrako jazarpena. Ikertu bia naiz eta gaur, epaiketa horretaz eta kaleko saltzaileen egoeraz, arituko gara berriketan. Jazarleari jazarri? Agian ezaguna eginen zaizu aditzen ari zaren bideoa. 2023ko abuztuaren 9koa da, Bilboko kale nagusian grabatua. Bideoa bolo-bolo zabaldu zen, tentsio handiko tarte bat jasotzen du. Bi udaltzain ikusten dira, haietako bat ahaleginak egiten ari da kaleko saltzaile bat bortizki atxikitzeko. Gaztea lurrean dago. Halako batean bi emakumek buru egin diete udaltzainei eta saltzailea askatzeko eskatu. Bultzadak ikusten dira eta eztabaida bizi bat. Emakumeetako batek ostikada bat eman du, baina ez du inor jo eta oreka galdu du ia. Bitartean udaltzaina indarka ari da kaleko saltzailea atxiki nahian. Orain kaleko jantzitako udaltzain bat izan daitekeena agertu da eta saiatu da emakumea handik aldentzen. Ezustean emakumeak saltzailearen gana egin du laster. Gaztea bultzatu eta udaltzainaren eskuetatik askatzea lortu du. Korrika ies egiteko oihukatzen ari zaio. Azkenean, bi udaltzainek gogor atxiki dute emakumea eta atxilo eraman. Bideo hori berriz ikusi zuten asteartean, Bilboko epaitegian. Emakume hori einara da eta atentatu eta lesio delituak egotzita egin diote epaiketa. Epailearen aurrean hitz egin bitartean, kanpoan zituen manteroekin bat plataformakoak babesa ematen. Auzia epailearen zain gelditu da, baina agerian gelditu da kaleko saltzaileek nolako jazarpena pairatzen duten Bilbon. Gaur Bilbora goaz. Kaixo Gotzon.
Epa, zer moduz?
Gotzon Hermosilla kazetaria, berriak Bilbon duen egoitzan aritzen da lanean eta astearteko epaiketa jarraitu du. Lehenik eta behin, Gotzon, egin dezagun atzera, zer gertatu zen 2023ko abuztuaren 9an Bilbon?
Abuztuko iluntze hartan, beti bezala edo ia beti bezala, bueno, gazte batzuk zeuden kale nagusian Corte Inglés dagoen leku horren inguruan, kamisetak eta gauzak saltzen kale salmentan, 15-21 gazte omen ziren, orduantxe Bilboko udaltzaingoaren auto bat han gelditu zen, udaltzain bi jeitsi ziren autotik, eta gazte gehienak arrapaladan atera ziren, baina antza pare bat, hortik gelditu ziren, bueno, ustut, biak harrapatu zituztela, baina bueno, batez ere bat harrapatu, identifikatu eta ura atxilotzeko imintzioak egin zituzten udaltzainek, eta orduan, inguruan zeuden zeinbait herritar, hasi ziren udaltzainak esasatzen, batez ere atxikituta zukaten gazte hori azka zezaten. Eta hortik aurrera hasten dira komeriak, ze hor ja bertsio desberdinak daude. Argi dago hori, 10 herritar hasi zitzaizkiela udaltzainei gaztea azka zezatela eskatzen eta horrela, udaltzainek diotena da emakume batek ostikadak eta ukabilkadak eta eman zizkiela udaltzainei, horri esker gazteak ies egitea lortu zuela, nahiz eta gero berriro harrapatu eta berriro identifikatu. Jakina, emakumeak dio, bera saiatu zala hori, atxiloketa eragozten, batez ere ikusita bortizkeria erabiltzen ari zela gaztearen kontra, baina berak ez zuela ezukabilkadarik, ezostikadarik, ezorralakorik jo udaltzainen kontra. Eta azkenean gertatu zen izan zen, hori, emakumea atxilotu zutela. Eskuburdinak jarri zizkioten, kotxera sartu zuten, udaltzaileak oso urduri zeuden, hain urduri ezen eskuburdinak jarri bai, baina gaizki jarri zizkioten, eta emakume askatu egin zen, esfortzurik egin gabe, berriro jarri zizkioten eskuburdinak, polizia etxera eraman zuten, hanga osoa eman zuten, berak salatu zuen afaltzeko horik, ogitarteko horik, antzeko horik etziotela eskaini, han eukizutela hori denbora luzean, eta finean hori izan zen gertatu zena, eta orain epaiketa izan da.
Eta epaiketa horretan zer da akusazioak eta zer da defentsak eskatzen dutena?
Defentsak dio hori, emakumeak ba, etzituela, udaltzainak jo eta beraz absoluzioa eskatzen du. Akusazioak aldiz, bueno, fiskalak urte beteko espetxe zigorra eskatzen du eta udaltzaingoaren akusazio partikularrak ba, eskaera gogorragoa egiten du eta hiru urte eta hiru hilabeteko espetxe zigorra eskatzen du epaiketaren kostuak eta horrakoak ordaintzeaz aparte.
Epaiketa asteartean izan zela, aipatu dugu dagoeneko, nola joan zen epaiketa?
Alde batetik esan behar da, kazetariok ez genuela sartzerik izan epaiketara. Normalean ez da arazorik egoten, epaiketa hauek publikoak izaten dira, eta beraz, bai herritarrek eta bai kazetariok aukera izaten dugu bertara sartzeko, baina antza, bueno, epaileak oso zorrotz jokatu zuen, behan geundela eta iristen ari ginela aretora hasia eraman zion epaiketari, eta gero idazkariari esan zion hasi ostean, beste inori sartzen ez usteko, saiatu ginen, angeunden hiru kazetariok, eta inguruan zeuden beste, bueno, Ainara da, epaitu duten emakumearen izena. Ainararen lagunak eta manteroekin bat, plataformako kideak ere antzeuden, eta haiek ere saiatu ziren sartzen, baina idazkariak esan zigun hori, epaileak ez zuela horretarako behemenik ematen, eta beraz, epaiketaz dakigun guztia da, abokatuarekin, epaituarekin, eta bueno, anegon ziren batzuekin hitz egin da. Eta zelan joan zan, bueno, ez zuen gora berandirik izan, hiru lekuko sartu ziren hiru udaltzain, iluntze hartan kale horretan zegoen emakume bat, ere lekuko gisa deklaratzea da dituzuten, eta gero auzi mediku bi, udaltzain batek zituen zauriak ebaluatzeko, eta horren inguruko bere testigantza emateko. Eta ez zuen gora berandirik izan epaiketak, nahiko azkar joan zan, ordu betera etzen iritsi, abokatuak zioen, bueno, bere ustez ondo joan zala, Ainarak esaten zuena zan amaieran, badakizu normalen horrako epaiketetan beti akusatuari azken adierazpen bat egiteko aukera ematen zaiola, eta Ainarak hori esan zigun. Azken adierazpen hori egiteko aukera eman ziotela eta berak esan zuen epaiketa honetan neu izan naiz egia esan duen bakarra.
Zer froga daude Ainarari poliziari ukabilkadak eta ostikadak eman zizkiola esateko?
Bueno, ukabilkadak eman zizkiotela esaten dute, ba, bueno, azkenean antza akusazio guztia ustezko ostikada horretara mugatzen da. Eta ostikadarik eman zion ala ez jakiteko ze froga dagoen udaltzainan lekuko, ez dago bestelako frogarik. Udaltzainek esaten dute, eman egin ziola, haien adierazpenen artean ere badaude kontrasanak, batek esaten du bai ukabilkadak eta ostikadak eta eman zizkiola, beste batek ostikada bat ikusi zuela, beste batek esan zuen ostikada ikusi zuela, baina ez zegoela argi edo ez zegoela seguru ostikada nork eman zuen. Hoiek dira froga bakarrak, ez baitago bestelako frogarik. Auzi medikoek argi esan dute ba, udaltzainak bazuela traumatismo txiki bat, baina ezin zutela esan nola sortu zan edo zerk eragin zion traumatismo hori, eta bestelako froga nagusia da bideoa. Bideo bi daude eta bideo horietan ez da inongo momentutan ikusten emakumeak ostikadarik ematen dionik buruan, guztiz kontrakoa. Hor ikusten dena da, ba hori, ba alako ikamika bat dagoela udaltzainaren eta emakumearen artean, baina bideoa ikusita, gainera bideo hori ezaguna da, birala izan zalako dura bi urte, gertaerak izan zirenean, bideo hori bolo-bolo ibili izan sare sozialetan, eta imaginatzen dut gure irakurle eta entzule gehienek ikusiko zutela, eta bueno, han ikusten dena esateko ezin da froatzat aurkeztu esateko emakumeak ostikadarik eman ziola udaltzainari.
Epaiketa hau Ainararen kontrakoa bada ere, auzi honek agerian utzi du kaleko saltzaileen kontrako jazarpena, gotzon zein da egoera Bilbon.
Manteroekin bat izeneko plataformak, bueno, plataforma bat osatu dute hori esos arrazakeria, ongietorri refusatuak eta esparro horretan egiten duten beste elkarte batzuek, eta bueno, beraiek esaten dutena da hori, egoera larria dala. Guk egia esateko hori kaleko saltzaileak eta askotan ikusten ditugu hemen inguruan, eta askotan ikusten dugu ba, nola jazartzen zaizkien eta nola askotan bakorrika atera behar izaten duten udaltzainak agertzen direlako. Klenik batu duen plataforma horrek salatzen duena da jazarpen hori etengabea dela, baina ez dela bakarrik baien bila joaten direla, txilotzen dituztela, eta bar, salatu dute askotan jakina salgaiak kentzen dizkietela, baina behin baino gehiagotan salgaiez gain pasaportea kentzen diete edo dirua kentzen diete, giltzak kentzen dizkiete. Eta pertsona horiek batzuetan hemengo hizkuntzak ez dituztela ezagutzen edo egoera zaurgarrian daudela aprobetsatuta, baino gehiagotan ez dagoela adibidez kendutako gauza hoien erregistrorik. Nik esango nuke ez dela seguru asko eta zoritxarrez bilbotar gehienak kezkatzen dituen kontu bat, baina eguneroko jazarpen hori pairatu behar dutenentzat jakina oso egoera larria da. Plataformak iragarri du, bueno, esan dutenez, bilerak egin dituzte, udaleko arduradunekin, neurri zehatzak ere eskatu dizkiete, horrelako jazarpenak alboratzeko, baina ez dute erantzunik izan, eta, bueno, aurreko agerraldian iragarri zuten urrengo osoko bilkuran, mozio bat aurkeztuko dutela, egoera horri akabera emateko eskatuz.
Eta Bilboko udalak zerbait esan aldu jazarpenaren inguruan?
Bilboko udalaren jarrera oso argia da. Behintzat, orain komentatzen ere gertakari hau izan zenean, Juan Maria Burto Bilboko alkateak esan zuen poliziak, udaltzainak kasu honetan, eure lana betetzen ari zirela, kaleko salmenta legez kanpokoa dalako. Hortik aurrera nik uste dut udalak inoiz ez duela bestelako hausnarketarik edo gogoetarik plazaratu pertsona hauen egoeraren inguruan, eta kontuan hartzen duena hori da, haien ustez jarduera hori legez kanpokoa da, eta beraz horren kontra jotzea udaltzainen bete beharra da.
Kaleko saltzaileen kontrako jazarpenaz ari garela, niri alabeharrez gogora datorkit iazko aste nagusian gertatu dutakoa. Gatazkau gori-gori dagoela esan entzenuke.
Lehen komentatu dut moduan, ez dakit gori-gori dagoen, edo ez dakit Bilboko herritar gehienek euren eguneroko kezkatzat ikusten duten problema hau. Baina argi dago, bizimodua ateratzeko bestelako biderik ez duten pertsona migratuentzat egunero horrelako jazarpena pairatu behar izatea, eta gainera arriskua gainean hartzea, eskuko telefonoa galtzeko, egun horretan ateratzeko dirua galtzeko, polizia batek pasaportea kentzeko, arriskuri hartzea nik uste dut benetan larria dala. Orduan jakina egoer hori pairatzen duten kolektiboentzat, da, zuk diozun moduan, gori-gori dagoen gatazka bat. Eta aste nagusian gertatutakoak erakusten du, behar bada uste, baino herritar gehiagok pentsatzen duela, kezkatzeko moduko arazo bat dala, eta horri batez ere, bueno, horrelako jazarpen hain evidenteak edo gertatzen direnean, erantzun bat eman behar zaiola eta konpondu beharko arazo bat dala.
Kotzon Hermosilla, mila esker, auzi honen inguruko nondik norakoak azaltzeagatik.
Oso ondo, mila esker zuri.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Esker mila, horregoteagatik, eta aurrerantzen ere, segi berriketan.